Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
Pendengar, Uni Eropa memiliki rencana atau wacana untuk melarang masuknya CPO produk Indonesia ke wilayah itu. Jika benar ini diterapkan, akan menjadi pukulan besar bagi industri sawit di tanah air. Namun di sisi lain, nampaknya pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi, justru mencoba mencari pendekatan lain. Dengan tidak memenuhi standar Eropa itu dan mencari celah untuk memanfaatkan CPO di dalam negeri. Entah bisa, entah tidak, kita belum tahu. Saya mengontak Dr. Elvi Riyadi, pakar lingkungan dari Riau, karena Riau dan Sumatera secara umum terkenal sebagai produsen sawit. Tentu Dr. Elvi Riyadi tahu banyak tentang persoalan ini. Dan berikut wawancaranya. Yang sedang agak ramai ini kan rencana sebenarnya, wacana sudah agak lama, soal larangan CPO Indonesia masuk ke Eropa.
Betul-betul.
Review sebentar Pak, apa pandangan Pak Elvi soal ini, wacana ini?
Saya kira itu wajar, sikap Eropa itu saya kira sangat wajar, karena mereka kan ingin kepastian dari aspek kerusakan lingkungan atau deforestasi, kemudian penggunaan tenaga buruh anak-anak, kemudian juga hilangnya keanekaragaman hayati dan konflik agraria. Jadi pihak Uni Eropa ini dia nggak mau ada masalah-masalah di belakang hari dengan adanya ekspansi sawit oleh Indonesia gitu.
Ya, Pak Elvi kan di Riau ini ya.
Ya betul.
Tentu bisa merasakan atau melihat sendiri bagaimana praktik perkebunan sawit di sekitar situ. Apakah yang disampaikan Pak Elvi tadi memang begitu yang terjadi?
Oh betul, memang terjadi begitu. Terutama malah sudah ada temuan formal dari DPRD Provinsi Riau, 1,4 juta hektar itu ilegal sawitnya tanpa ada pelepasan kawasan. Dengan temuan itu berarti memang penataan hutan produksi, mana konservasi, mana masyarakat tentu tertabrak semua.
Oke, kalau memang yang ilegal saja begitu luas, tentu yang legal lebih luas lagi kan?
Ya,
ada mungkin hitungannya jutaan orang dalam bisnis ini. Bagaimana Pak kira-kira pertimbangan kita melihat hal itu?
Di Indonesia ya? Jadi kita tegakkan regulasi saja untuk ditertibkan, misalnya kelebihan dari izin konsesi yang diberikan itu dikembalikan kelebihannya. Ada sifatnya perdata, gugatan pelanggaran perdata, ya kita tempuh gugatan perdata gitu. Jadi bukan langsung menutup habis apa itu perusahaan itu.
Sebenarnya praktik perkebunan sawit yang baik juga bisa kalau mau dilakukan ya Pak ya.
Ya betul, termasuk mengikuti semua regulasi dengan adanya hutan kemasyarakatan untuk porsi masyarakat, kemudian tidak menabrak milik masyarakat seperti pasum, tanah kuburan, lapangan poli, kemudian tanah warga sendiri, banyak yang terambil di Riau nih, yang sudah milik masyarakat gitu. Nah ini kan bisa, kalau rule game-nya, kalau regulasinya dipatuhi oleh pihak perusahaan, saya kira tidak begitu seburuk ini tata kelola dan masalah yang timbul gitu.
Tapi pemerintah daerah berperan juga dalam proses itu.
Ya, pemerintah daerah berperan, cuman karena mereka punya alibi bahwa izin-izin sawit ini dari pemerintah pusat, mereka cenderung tidak begitu merespon gitu problem yang terjadi sawit ini. Karena kan ada resiko-resiko benturan dengan pemilik, dengan ownership kan, itu kan biasanya Pemprov nggak mau ada gesekan dengan orang-orang yang seperti itu kan, ownership kan. Jadi mereka lebih milih safety play aja.
Apakah memang industri ini juga menopang geliat politik lokal kalau misalnya kita lihat Riau?
Kalau Riau itu kan kalau izin-izin kehutanan berupa sawit itu kan dari pusat. Cuman izin HGU tambang kan. Nah itu yang bisa mereka mungkin berkolaborasi untuk menopang dana-dana menjelang pilkada.
Dan itu sebenarnya yang mendorong praktik buruk dalam industri sawit ya?
Ya, praktik buruk terutama. Mendorong praktik buruk sehingga tidak ada supervisi dari pemerintah kan. Lemah supervisinya. Padahal sudah jelas item-item yang dikemukakan oleh Uni Eropa, termasuk yang dikemukakan oleh Sawit Watch dan kawan-kawan NGO itu sudah jelas parameter yang harus disupervisi oleh pemerintah itu sebenarnya.
Cuma barangkali industri sawit dan pemerintah sendiri agak kurang atau malas dengan memenuhi patokan-patokan itu ya?
Ya betul, saya kira kita ini lebih banyak menampilkan ego saya rasa tanpa melihat secara de facto apa yang sebenarnya harus kita introspeksi dan kita perbaiki gitu dari tata kelola sawit kita gitu.
Kalau lihat Riau, kasus Riau, seberapa rusak lingkungan oleh industri sawit ini Pak? Mungkin bisa cerita.
Yang jelas sedimentasi sungai akibat dari pupuk sawit yang tidak sepenuhnya berhasil diserap oleh akar sawit atau tanaman sawit, tapi dia terbawa erosi air ke sungai sehingga menimbulkan sedimentasi. Kedua juga memang terjadi penimbunan puluhan bahkan ratusan sungai hilang, sungai kecil di hutan yang tadinya hutan jadi sawit, hilang sungai kecil gitu. Satu. Yang kedua, pengelolaan limbah yang baik itu belum terlihat ya di Riau. Kemudian juga pengeringan beberapa aset masyarakat untuk menangkap ikan dari parit-paritnya kan, terjadi pengeringan di lahan-lahan di sekitar sawit milik perusahaan yang merupakan lahan masyarakat gitu.
Apakah banyak upaya dilakukan misalnya oleh aktivis lingkungan atau organisasi lingkungan untuk mencegah itu atau menekan aksi semacam itu, Pak?
Saya melihat sudah cukup bagus lah, cukup kuat tekanan dari civil society di Riau, terutama NGO lingkungan. Cuman ini masih belum ada irisan dengan kebijakan dari Pemda, Pemprov Riau, maupun dengan KLHK gitu, dengan pusat. Belum dapat ini ya, titik temu nih.
Sehingga hasil yang diperoleh juga kurang maksimal ya?
Kurang maksimal. Nah, ini kita maunya kan pemerintah ini buka forum terbuka untuk mendengarkan masukan dari NGO, masukan dari para ahli, pakar lingkungan. Kemudian dia akan agregasi, dia akan tampung, lalu dia minta siapa yang bisa support kita kan. Gimana koordinasi kita dengan aparat penegak hukum supaya bisa ditegakkan kan. Maunya ada open management dari Pemprov Riau maupun dari pemerintah pusat.
Oke Pak, berarti kalau kita lihat dari sisi yang berbeda, barangkali rencana atau wacana larangan CPO masuk Eropa ini ada sisi positifnya juga bagi kita, bagi lingkungan ya?
Ya betul, itu harusnya jadi momentum bagi Indonesia. Ya, momentum untuk menilai apakah tuduhan, yang terkutip, tuduhan-tuduhan Eropa itu ada benarnya enggak kan? Nah, kita kan selama ini sudah juga disuarakan oleh teman-teman NGO Jakarta, Sawit Watch, dan segala macam kan. Ini kan apakah dia komodir tidak? Cocok enggak dengan tuduhan-tuduhan Eropa terhadap tata kelola sawit kita kan? Harusnya dijadikan momentum untuk kita sportif dan objektif, lalu kita bangkit memperbaiki tata kelola sawit kita gitu.
Bukan seperti respon Pak Jokowi sekarang saat ini yang justru sepertinya tenang-tenang dan tidak mengindahkan wacana atau larangan ke Eropa itu ya?
Iya, kita kan memang bangsa yang selalunya jaim gitu kita nih bangsanya kan. Jadi ini kan. Nah, kita malu mengakui memang kita punya sisi lemah yang selama ini sudah established, sudah mapan, jadi mau menggugat kemapanan tata kelola yang buruk itu kita agak gamang gitu kelihatannya pemerintah.
Padahal kalau betul diterapkan barangkali ya sedikit banyak dampaknya akan sangat terasa bagi industri kita ya.
Industri kita domestik, kemudian juga bisa memperbagus kualitas CPO kita, kualitas produk kita, tentu akan menggeliatkan ekonomi kita di dalam negeri sebenarnya. Karena orang itu perang dagang oke, mereka punya, tanpa Indonesia mereka sudah punya alternatif ekonomi yang bisa membuat mereka mandiri. Kita tidak, kita mengandalkan sawit kita kan, salah satu yang kita andalkan.
Dan barangkali mereka mencari sumber lain untuk kebutuhan CPO-nya ya?
Ya, yang bisa memenuhi sawit yang berkelanjutan gitu. Yang punya dari ekologi, sosial budaya, ekonomi itu bisa diselaraskan. Itu yang diinginkan oleh negara luar itu.
Pendengar, terima kasih masih bersama kami, Dr. Elvi Riyadi, seorang pakar lingkungan, baru saja berdiskusi dengan saya mengenai wacana larangan masuknya CPO Indonesia, produk sawit, ke Uni Eropa. Semoga kisruh ini bisa selesai dengan baik untuk kedua belah pihak. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa kembali.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.